Oko znanosti.
Geološka istraživanja pokazuju da se naš planet, pa tako i klima, mijenja od svog postanka do danas. To su spore promjene, ali su dramatično vidljive u stijenama. Čitanje stijena i tumačenje geološke prošlosti Zemlje posao je vrlo sličan detektivskom ili forenzičkom. Ipak, zaključci do kojih pojedini detektivi geološke prošlosti dolaze mogu se jako razlikovati. Uz osmijeh naglašava profesor dr. Marijan Kovačić, voditelj projekta SEDBAS Hrvatske zaklade za znanost.
Geologija kao struka i geologija kao znanost postoji već ono kao prava znanost više od 100 godina, pa čak i prvi čovjek na profesor na Zagrebačkom sveučilištu bio je geolog. Tako da je to, eto, geologija možda nije toliko poznata znanost, jer nažalost nas nema u osnovnim i srednjim školama, pa ljudima možda nije toliko poznata. Projekt SEDBAS je u stvari skraćenica od službenog naziva koji glasi taložni paleobazeni, vodeni prolazi i migracije biote. Dakle, skraćenica je SEDBAS. Radi se o projektu Hrvatske zaklade za znanost. Ja bih rekao da projekt SEDBAS je dosta široko zahvatio geološku problematiku. Naime, mi smo se bavili naslagama vrlo širokog stratigrafskog raspona, ili jednostavnije rečeno naslagama koje su, one najstarije su starije od 250 milijuna godina, pa do ovih mlađih koje su stare 3, 4 ili 5 milijuna godina. Dakle, ne čitav taj raspon, nego smo se bavili nekim važnim događajima u geološkoj prošlosti koji su zabilježeni u stijenama i njihovim fosilnim zapisima na području Hrvatske. Tako smo se na području središnje Dalmacije i Velebita bavili naslagama koje su taložene u tadašnjim oceanima i vezane su uz razdoblje kraja Paleozoika i Trijasa, vezane su uz najveće izumiranje u geološkoj prošlosti, kad je 90% svih organizama izumrlo, dakle ta je ta granica Perm-Trias, to je jedno razdoblje. E onda preskačemo ogromni dio geološke prošlosti koji je vezan za, recimo, koji istražuju kolege koje se bave vapnenačkim stijenama. Mi smo taj dio preskočili i onda smo se bavili naslagama koje su nastale u ovom Panonskom bazenu, dakle u jednom taložnom prostoru koji se otvorio prije 20 milijuna godina i kroz to vrijeme, pa od tada pa do danas, je mijenjao svoje značajke. On je u početku bio kopneno jezerski, pa se onda pretvorio u pravo tropsko more, pa se onda opet vratio u jezero, da bi eto danas bili u ovom kopnenom okruženju kako smo danas, jel?
Otkada je počeo život na Zemlji, bilo je nekoliko masovnih izumiranja. Najveće izumiranje u povijesti dogodilo se prije oko 252 milijuna godina, kada je prema procjenama oko 96% tadašnjeg života u moru nepovratno izgubljeno, govori docent doktor Carmen Fio Firi.
5 je bilo tih velikih izumiranja i smatra se da je 600 trenutno u tijeku, ali od tih velikih 5, znači najveće je bilo prije otprilike 252 milijuna godina. I u cijelom svijetu je istraživana ta granica i kako je došlo do izumiranja, koje su bile posljedice svega toga, i isto tako smo mi u Hrvatskoj pokušali dati doprinos tim istraživanjima, pa su rađena istraživanja na području Velebita već ranije, a sada smo kroz SEDBAS projekt pokušali proučiti malo dodatno kako se svijet oporavljao nakon tog najvećeg izumiranja, i takve naslage smo našli na području Dalmacije, gdje je onda detaljno proučavano što je sve uzrokovalo stres u okolišu i kako su se organizmi onog doba uspjeli oporaviti nakon takvog velikog stresa.
I što bismo izdvojili, evo, kako su se oporavili i što je bio taj stres?
Pa stres su bile konstantne promjene, jel? Znači svijet se konstantno mijenja, to znamo, ali kad proučavate nešto što je bilo prije 252 milijuna godina i nešto mlađe od toga u ovom slučaju, onda uočavate u samim stijenama niz nekakvih neobičnih događaja, niz promjena u količini prisutnih ostataka fosila. Niz promjena koje su se događale tijekom sedimentacije i naslaga i nastanka samih naslaga. Tako da proučavanjem cijelog slijeda događaja možete zapravo doći do informacija što je bilo, da ne idem sad do previše detalja što je bilo, ali eto, od situacije da vidite da nema gotovo ničega, dođete do situacije gdje vidite da ima opet jako puno životnih oblika i proučavate kako je do svega toga došlo.
Znači, postoji neka granica, ono vidljiva granica gdje nema ničega?
Pa, granica je vidljiva ako jako dobro gledate različitim metodama koje geolozi koriste, ali više je vidljiva, recimo, nekakva promjena od nepovoljnog do povoljnog okoliša, i to je ono što možete u stijenama uočiti već na prvi pogled, ali sa dodatnim nekakvim geokemijskim istraživanjima došlo bi baš i do možda bolje definirane granice.
Evo, i što kažu vaši rezultati u vezi s time?
Pa naši rezultati su pokazali da dugo nakon tog izumiranja zapravo okoliš nije bio povoljan za život, da su se stalno mijenjale razine mora, donosi sedimenta i općenito uvjeti u kojima su organizmi živjeli u okolišu. I tek nekoliko milijuna godina zapravo nakon te velike granice smo mi dobili postojanije uvjete i ponovo onako uobičajen život u morskim prostorima.
Nekoliko milijuna godina je to trajalo, dakle ta nestabilna situacija, nepovoljna situacija za život.
Pa da, zato što se stalno nešto mijenjalo. Znači, mi nismo ovim projektom zahvatili samu granicu, znači mi smo ovdje proučavali te mlađe naslage. Kad smo proučavali prethodno samu granicu, onda smo zbilja mogli napraviti rez gdje je došlo do tih katastrofa i takvih događanja, ali eto, ovdje smo sad proučavali oporavak, recimo, iz svega toga.
Pričali smo sada, dakle, o ovom prvom našem objektu i cilju istraživanja, to su te davne naslage koje, odnosno njihova biota, kako se ona oporavljala nakon što se dogodio taj najveći ovaj stresni događaj u geološkoj prošlosti Zemlje. Druga dva cilja vezana su uz razvoj prostora današnje Panonske nizine. Jel da, već sam napomenuo da je geološki gledano radi se o jednom velikom taložnom ili sedimentacijskom bazenu koji je poznat pod nazivom Panonski bazen. Ono što ljudi, vjerojatno svi su čuli i znaju za Panonsko more, jel da? Dakle, to je, treba uzeti sa dozom rezerve. Naime, Panonski bazen je kroz svoju geološku prošlost, a rekao sam da je duža nešto od 20 milijuna godina, se jako mijenjao. U početku je to bilo kopneno područje koje je s vremenom prekriveno nekim slatkovodnim jezerom, da bi prije 15 milijuna godina jednostavno postao dio velikog morskog prostora, more koje se inače u geologiji i literaturi poznato kao paratetis. Dakle, to je bio pravi morski prostor, klima je bila u to vrijeme subtropsko-tropska, dakle, zamislite si okruženje kako danas imamo na Karibima, donekle ili vrlo slično, jel da je tako izgledao tadašnji prostor. Klima je bila drugačija, okoliš je bio drugačiji, naravno da su drugačiji organizmi živjeli. To morski, da tako kažemo, period trajao je 2-3 milijuna godina, da bi se onda veze tog našeg prostora u više manje prekinule sa okolnim morskim prostorima, pri tome mislim prema Mediteranu i dalje na istok na istok, i tada počinje egzistirati 7-8 milijuna godina jedno veliko jezero koje je poznato kao Panonsko jezero i koje je u biti bilo bočato karaktera. Dakle, ono nije bilo čisto slatkovodno jezero. I tu smo onda imali i također u tih 7 milijuna godina vi ste imali i klimatske promjene koje su onda dovodile da smo u nekim periodima imali više vode, pa je nivo vode u jezeru rasto, s time da naravno moramo znati da i sama podloga tog jezera, da tako kažem, dakle zemljina kora i litosfera ne miruje, nego se ona širi, ona se, litosferne ploče se približavaju, sudaraju, pa imate tonjenje bazinskog dna, izdizanje, dizanje pojedinih planina, recimo u to vrijeme su se izdigli, ili netom prije toga su se izdigli ovi planinski lanci, Alpe, Karpati i Dinaridi. Da bi onda negdje prije 4 ili nešto više milijuna godina, kako koje dijelu bazena, jednostavno rijeke koje su sa okolnih planina donosile ogromne količine materijala, više manje zatrpalo to to bočeto Panonsko jezero. Ono je kasnije se malo pokušalo, da tako kažemo, oporaviti u obliku jednog novog manjeg jezera koje se prije poznato u literaturi kao Paludinsko jezero, a danas je službeni, da tako kažem, naziv Slavonsko jezero. Ono je još trajalo negdje tamo do doba, do ledenog doba, kada je onda čitav prostor Panonske nizine pretvoren u današnju nizinu. Dakle, to je bilo čitav niz klimatskih promjena, tektonskih promjena, što je naravno se onda jako odražavalo i u sastav životne zajednice. Ono što je tipično za ovu zajednicu u Panonskom bazenu, da je ona uglavnom endemskog karaktera. To znači da je, da nije imala, da se razvijala u zasebno u odnosu na okolna područja, što ju čini vrlo zanimljivom za istraživanje, ali osim što je zanimljiva je i vrlo, vrlo zahtjevna, zato što nemate ili imate vrlo malo alata da taj razvoj usporedite sa nekim drugim razvojima. Puno je jednostavnije ako imate morske okoliše, jer su naravno mora međusobno povezana, pa se onda njihova biota, odnosno živi svijet, lakše miješa nego u nekom izoliranom jezeru. Ali mi smo onda tu malo, da tako kažem, doskočili jadu, pa se u novije vrijeme razvile neke nove metode gdje mi na temelju radiometrijskog određivanja starosti možemo na temelju nekakvih minerala, koji najčešće su to nekakav vulkanski materijal, kojeg mi možemo, da tako, kako mi to kažemo, datirati, odnosno odrediti starost. Onda vi naravno na taj način možete i jednom drugom neovisnom metodom odrediti starost naslaga. To je ono što smo mi se u ovom našem projektu dosta intenzivno bavili.
Evo, kad slušam način i metode kojim vi radite, to me podsjeća na nekakav detektivski posao.
O je, geologija mi je jako detektivski posao, i to od tri detektiva, barem dva se ne slažu u onome, i to je čar našeg posla. Dakle, mi prikupljamo podatke i onda ih nastojimo interpretirati. E sada, naravno važno je prikupiti kvalitetne podatke. Za kvalitetne podatke vi morate imati, pogotovo danas, kvalitetne instrumente. Morate i biti dosta dobro i financijski praćeni, jer mi u Hrvatskoj, nažalost, nemamo sve dostupne, sve metode kod nas, nego moramo surađivati sa vanjskim institucijama. To je nekad i, kako se to danas kaže, financijski zahtjevno, i zato su ovakvi projekti Hrvatske zaklade za znanost jako dobri. Oni nisu u europskim okvirima, ne znam kako bogato financirati, ali za nas koji nismo navikli na velika sredstva, su svakako dobro došli, jer su nam omogućili da napravimo i one nekakve dodatne analize koje onda daju jedan dodatnu kvalitetu našim istraživanjima.
Doktorica Morana Hernic-Kučenjak bavi se biostratigrafijom. To je metoda koja koristi fosile kako bi pomoću njih procijenila starost nekoga sloja.
Evo, kad sam već kod detektiva, ja sam isto jedan od tih detektiva, a evo, kolega je spomenuo mora, pa razne organizme, pa jesu mora povezana, nisu povezana. E pa sad, moj detektivski posao je bio da odredimo starost određenih slojeva koje smo mi na našem terenu uspjeli locirati i pronaći. Tako da postoje ti neki organizmi od kojih na kraju poslije, pošto se radi o geološkoj prošlosti, oni su bili živi, onda su znači uginuli, umrli, da tako velim, organski materijal je nestao i ostali su fosili, znači to su razne nekakve okamine, a ono čime se ja bavim, to su mikroorganizmi, znači točnije foraminifere, koje su zapravo bile jako zgodne, posebno od njih imamo znači bentičke i planktonske foraminifere, a planktonske foraminifere imaju jako kratku evoluciju, što znači da su one kratko žive, znači pojavi se jedna vrsta i jako je kratko vrijeme do njenog izumiranja. I onda nam to pomaže kad mi nađemo u nekom sloju fosil neke te planktonske foraminifere, možemo odrediti starost na temelju toga. U tome je poanta tih naših planktonskih foraminifera. Naravno, nisu foraminifere jedini mikrofosili koji su nam pomagali u ovom projektu. projektil, one su vrlo zgodne jer ih dosta često možemo naći, a kozmopolitski organizmi su, što znači da su prisutne i danas po svim morima, tako su bile i u geološkoj prošlosti, jer se radi o planktonu koji je nošen morskim strujama i tako dalje, pa možemo uspoređivati iz nekih drugih mora sa ovim koje smo mi ovdje našli. Tako da su nam te foraminifere puno pomogle prilikom određivanja starosti. Tako da, jesmo, zaista u tome smo onda malo i detektivi, jer moramo nekako povezati svaku tu priču, pronaći određenu vrstu koja će nam onda pomoći i reći koje se starosti radi, određene naslage koje smo mi pronašli na terenu.
Nekako je simpatično usporediti geologiju i čitanje geološke prošlosti s čitanjem knjige. Znači, mi proučavamo nekakve slojeve, kako se nešto događalo u pojedinim dijelovima. I to je kao da čitate knjigu, čitate sloj po sloj, stranicu po stranicu. I u svakoj ćete naći nešto zanimljivo kad krenete detaljno čitati, pa tako i mi u geologiji pokušavamo naći nešto zanimljivo u svakom dijeliću stijene koji nalazimo.
I tu ono što je naš projekt svakako jedan od ključnih ciljeva bio da se drugačijim metodama, to su radiometrijsko određivanje starosti na mineralima ili na vulkanskom staklu, da se odredi starosti i ovih naslaga koje su taložene u izoliranim jezerima ili na kopnu.
Dakle, na temelju mineraloških karakteristika smo našli nekakve minerale koje, pomoću kojih možemo odrediti apsolutnu starost različitim radiometrijskim metodama, tako da možemo one tufove koji su isprepleteni, odnosno uslojeni sa jezerskim naslagama, možemo onda uspoređivati sa drugim jezerima, s kojima inače ne možemo ih usporediti jer su fosili endemski. A ovi koji su marinski, njih smo mogli potvrditi sa biostratigrafskim podacima, to je jedna stvar. A druga stvar, na temelju geokemije, odnosno kemijskog sastava stakla, dakle tufovi su vulkanski pepeo, vrlo sitne čestice stakla, možemo odrediti njihove karakteristike i uspoređivati recimo sa tufovima iz Mađarske, iz Srbije, iz Bosne, i tu smo dobili jako lijepe rezultate i možemo ih povezati sa nekim vulkanskim događajima iz prošlosti. Dakle, ove koje smo mi radili su prvenstveno iz doba miocena.
Gdje su te lokacije bile, gdje ste istraživali?
Istraživali smo na tri lokacije, na Medvednici, na Banovini i na Slavonskim gorama, a ove vrlo dobre rezultate smo dobili sa Slavonskih gora i dosta toga smo svezali sa vulkanima koji su danas u Rumunjskoj, ali uglavnom taj vulkanizam dolazi iz Karpata.
E sad, govorili smo o geologiji kao o detektivskom poslu. Što bi to značilo da ste pronašli taj vulkanski pepeo tako daleko? Su to znači onda u prošlosti tamo negdje na Karpatima bili ogromni vulkani, kao možda danas na Islandu, onaj jedan što je zaustavio avionski promet?
Da, ovaj na Islandu, Eyjafjalla i okolo, on nam je zaustavio promet. Trebate znati da ovi odnos kopna i mora nije uvijek bio kakav je danas. Možda su ti prostori bili puno bliže, jel, pa ste tako može doći, ali inače vulkanski pepeo može i više od 1000 km daleko putovati nošen vjetrovima i mi imamo te distalne, odnosno jako udaljene tanašne slojeve, mjestimice i debele, što nam onda ukazuje da su bile iznimno snažne erupcije u to doba prije jedno 15 milijuna godina u doba Badena.
Kaže geolog, docent doktor Frane Marković.
Možemo reći da u sklopu ovog projekta smo dobili iznimno vrijedne rezultate, dobili smo naišli smo na dosta, neću reći problema, nego izazova i vrijednog materijala koji ćemo u budućnosti još obrađivati i publicirati još znanstvenih radova i time doprinijeti boljem razumijevanju cjelokupnog prostora kako je on nastajao, razvijao se i
razvijat će se.
I razvijat će se i dalje, da.
Ono što je vrlo zanimljivo kad razgovaram sa vama geolozima, a to je taj pogled na svijet koji se stalno mijenja. Jer mi ovdje živimo vrlo kratko, ima tih nekih uzbudljivih događaja, preuzbudljivih kao što su evo potresi koje smo morali proživjeti i preživjeti, ali u principu to ne osjećamo. A svijet se toliko jako puno mijenja kada gledate svojim očima geologa.
Pa da, mijenja se, doduše mi to gledamo u velikim vremenskim skalama, svi ti događaji su nama treptaj oka, tako da sve će se mijenjati, ništa nije vječno, ni stijene koje vidimo i ove planine koje vidite su, trebalo je određeno vrijeme da one pod navodnicima izrastu, tako da treba uživati u svakom trenutku, a polako čitati stjenski zapis i razumijevati geologiju kao jednu znanost koja nam daje uvid u to kako se sve razvilo i gdje će to nekad u budućnosti završiti.
Taj pogled kroz prošlost, na prošlost, što nam on govori o budućnosti?
Pa, geolozi možda na malo drugačiji način gledaju sve što se zbivalo oko nas, jer mi zapravo znademo da su uvijek postojale klimatske promjene, da će se one uvijek događati. Naravno, vjerojatno i mi tu doprinosimo, kao što su i neke druge stvari prije doprinosile koje su se događale. S onim što mi naučimo i što istražujemo, možemo neke stvari što se tiču budućnosti zaključiti, ali uvijek, kao što je kolega rekao, uvijek će se sve mijenjati, tako će se i u tom geološkom smislu i dalje. Zemlja se konstantno mijenja i mi se mijenjamo, organizmi se pojavljuju, vrste se pojavljuju, izumiru, tako će i dalje biti. Prema tome, to je jedno, to je upravo što je ono stalno, ta promjena koja se konstantno zbiva cijelo vrijeme od postanka naše zemlje.
Tko je sve surađivao na projektu?
Dakle, kao što sam rekao, radi se o znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, na kojem je sudjelovalo uz mene kao voditelja još 15 znanstvenika iz Hrvatske i iz inozemstva, iz 6 hrvatskih znanstvenih ili čak i privrednih institucija, dakle sa Prirodoslovno-matematičko, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zatim iz Hrvatskog geološkog instituta, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i iz INE. Jer je naš projekt u jednom svom dijelu se bavio upravo i naslagama kakva je njihova, da tako kažemo, potencijalna vrijednost za, recimo, kao stabilite, odnosno za naftu, zemni plin i ostalo.
O projektu SEDBAS Hrvatske zaklade za znanost govorio je voditelj profesor dr. Marijan Kovačić sa suradnicima. U tijeku je 22. izdanje Festivala znanosti, održava se u 37 gradova diljem Hrvatske na nekoliko lokacija u Zagrebu. Bili smo na otvorenju Festivala znanosti koje se tradicionalno s najviše radionica i predavanja odvija u Tehničkom muzeju Nikole Tesle u Zagrebu, govore Branimir Prgomet, koordinator i ravnateljica Tehničkog muzeja Markita Franulić.
Tema ovogodišnjeg festivala je inteligencija, u zadnje vrijeme jako aktualna, najčešće kao pojam umjetna inteligencija, ali mi se ovdje ne bavimo samo time, znamo da imamo različite vrste inteligencije. Mnogo entuzijasta, evo, mogli ste vidjeti, počeli smo dosta posjećeno, što nam je jako drago, odvijamo se na nacionalnoj razini, dakle ima nas od krajnjeg istoka do krajnjeg juga, 37 gradova i mjesta u Hrvatskoj, što se Zagreba tiče. Imamo ukupno 122 radionice u Zagrebu, 49 predavanja, eto, bogat program, svaki dan, što se tiče Tehničkog muzeja, svaki dan smo ovdje od 10 do 20 sati, zaključno sa subotom. Ulaz je slobodan, besplatan na sadržaj Festivala znanosti. Što se tiče drugih lokacija i općenito, ako vas zanima, ili u Tehničkom muzeju ili drugdje, cijeli program možete naći na web stranici Festivala znanosti 2024. To je to, eto, dođite.
Atmosfera je uvijek pozitivna i zanimljivo i poticajno, jer zapravo pokazuje na koji način bi se znanost mogla i trebala prenositi da se održi taj interes i znati želja da se potiče.
Dobar dan, poštovanje, moje ime je Ivan Horvat i dolazim sa Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarsku.
Dobar dan svima, Andrija Barišić, također sa institutu.
Evo, ovdje smo na otvorenju Festivala znanosti u Tehničkom muzeju u Zagrebu i odmah ovdje na vratima jedna vrlo zanimljiva prezentacija. Što ste htjeli djeci pokazati?
Pa evo, zapravo danas smo sudjelovanjem na ovom festivalu znanosti povodom dana planeta Zemlje htjeli pokazati djeci i svim sudionicima koje to zanima, na koji način, odnosno koja su najstarija, najvišija stabla na svijetu i nekako im dočarati, odnosno približiti samu znanost istraživanja o šumi, o drveću, o stablima, te da dobiju nekakvu sliku o tome koja su stabla diljem svijeta, evo, koja su najstarija i koja
i najveća.
Su najveća. Tako.
Pa koja su to?
Pa jedna od ajmo reći, većih volumena General Sherman u SAD-u se nalazi.
A to je ona sekvoja, General Sherman, ja?
Tako je, tako.
Poznata, da, jedna od najpoznatijih na svijetu.
Da, da. Ne znam točno volumen, ali kaže kolega našo...
1500 kubika otprilike.
Da. Što to znači volumen, stablo? Što to znači?
To vam znači, znači njegov obujam. Aha. Odnosno...
Sve zajedno,
tako,
kad zbrojimo.
Obujam drva, tako je volumen. Znači, na primjer, zanimljivost od tog volumena, od 1500 kubika, tog General Sherman Oaka, se može napraviti 50 biliona šibica.
Dakle, koje su inače najveća ovako drveća na svijetu? Koje su to vrste, recimo?
Tu su vam uglavnom vrste Sequoia dendron giganteum, golemi mamutovac koji se nalazi u Americi, odnosno Sjevernoj Kaliforniji. To su vam vrste sekvoja, eukaliptusa, vrste koje rastu na Tasmaniji, blizu Australije. Tako, uglavnom takve vrste drveća. Mm-hmm. Šuma je zapravo najveći organizam na svijetu, živući.
Sve češće vidimo te klimatske ekscese koji, što nas pogađaju kao ljude, pogađaju ekosustave, odnosno šume, dolazi do promjena u šumskim ekosustavima i tu se vidi važnost šumara da mi to prepoznamo, da znamo u pravom trenutku reagirati kako bi sve ostalo na svom mjestu, to jest kako bi se sve to očuvalo, odnosno bilo dugotrajnije, ne samo nama, nego da gledamo i za budućnost, našu budućnost, jel, za naše buduće potomstvo ljude, jel, da oni mogu uživati današnje stanje koje mi uživamo, da bi to oni naslijedili sve od nas.
Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, došao je podržati ovaj projekt.
Ministarstvo podržava takve manifestacije. Meni je drago da mogu biti ovdje u ime ministarstva, jer je ovo zapravo jedna od najstarijih manifestacija tog tipa u Hrvatskoj. S jedne strane mi je drago da su se pokrenule i slični projekti gdje se širokoj javnosti približava znanost, a s druge strane drago mi je da je ova manifestacija ostala.
Onako kao jedna temeljna.
Da, kao jedna temeljna, oko koje se događa u mnogo hrvatskih gradova paralelno i gdje zapravo znanstvenici iz prve ruke mogu približiti svoj rad širokoj javnosti, koja možda nije na toj razini obrazovanja, a s druge strane je opet i važno da shvati čim se danas zapravo znanost bavi i koliko je ona važna da bi današnje društvo funkcioniralo. U kontekstu ovih novih medija, umjetne inteligencije, čini se da znanost više nije potrebna, da običnom čovjeku ona zapravo...
Da sve znamo.
Da sve znamo, ali
nije tako.
Ali nije točno, jer tim više moramo razvijati i kritičko mišljenje i specijalizaciju u mnogim temama, a i jednostavno ekonomija i društvo ne može naprijed bez znanosti. I zato je ovo i važno da se i mlađi ljudi i učenici i studenti potaknu da se bave znanošću. A mi kao ministarstvo to želimo snažno podržati, pogotovo u područjima STEM, dakle prirodnih tehničkih znanosti, i evo, uveli smo čak i stipendije dodatne za profesore iz STEM područja, za buduće profesore. I
jer ih nedostaje.
Jer ih jako nedostaje i zapravo mi je drago da ovima se potiče ta jedna kultura.
E, takav je plin, znači puno lakši od zraka i onda diže gore. Da? E, sada ćemo vidjeti kako je naš taj vodik zapaljiv. Ovo je jedan balon napunjen sa vodikom i sada kada približimo jednu zapaljenu ovakvu štap tom balonu, šta će se dogoditi? Šta će se dogoditi s vodikom? Puf, izgorio je plameno. Aha. To je ono, skoro eksplozija, zapravo je baš izgorio.
Bombastično.
Evo jedne posjetiteljice, kako vam se dopalo ovo predavanje? Bilo je mnoštvo djece, slušali su s pozornošću, mi ih nažalost ne možemo ništa pitati jer nemamo dopuštenje roditelja. Vi ste ovdje došli poslušati isto predavanje, pa kakvi su vaši dojmovi?
Bilo je vrlo zanimljivo i ova popularizacija znanosti je nešto izvrsno. Dakle, nije samo korisno djeci, dobro je i nama koji smo to učili, koji smo maturirali prije 55 godina. Zgodno je podsjetiti se na nešto, a i profesorica, odnosno doktorica Čalogović je to izvela tako zanimljivo da nije bilo samo za dječicu, nego i za nas starije. Moramo održavati mozak bistrim i nastojati i u poznim godinama nešto novo naučiti ili ponoviti ono što smo davno znali pa zaboravili.
Izaslanik gradonačelnika grada Zagreba Darko Tot te izaslanik rektora Zagrebačkog sveučilišta profesor dr. Stjepan Lakušić vjeruju da će i ovogodišnje izdanje Festivala znanosti potaknuti neke nove klince da razvijaju svoju znatiželju i postanu vrhunski znanstvenici i u ovoj utakmici u kojoj je hrvatska reprezentacija od početka u samom svjetskom vrhu.
Ove godine manifestacija se provodi u 36 gradova, od Iloka do Dubrovnika, uključujući otoke. Posebna nam je čast i zadovoljstvo da smo imali priliku ponovo podržati ovu manifestaciju, kako organizacijski, tako i financijski. I što je posebno važno, da će na ovih 36 lokacija djeca od predškolske dobi, osnovnoškolske dobe, mladi do srednjoškolske dobi imati se u priliku i povećati interes za znanost i jednog dana postati mladi znanstvenici ili u jednom dijelu učitelji i nastavnici koji će na temelju ovih iskustva izabrati učiteljski poziv kao svoj profesionalni izbor.
Bez znanosti nema ni nastave, nema napretka i znanost je u stvari temelj napretka svakog normalnog i evropskog, ja bih rekao, društva.
Imamo mi onu lijepu hrvatsku riječ znati želja. Znati želja.
Je, znati želja je ono što je u nama. Znati želja vas gura naprijed, a kad ste u znanosti pa onda tu znati želju možete i unovčiti, onda ste spojili ugodno s korisnim i onda radite posao koji vas veseli. A to je bit cijele priče i trebalo bi približiti mladim generacijama upravo tu ideju da je u stvari znanost i posao za koji se nastoje obrazovati nešto što će ih veseliti u životu.
Isto tako nudi mogućnosti rada u cijelom svijetu.
Apsolutno, znanost je u stvari igralište koje nije u Hrvatskoj, čak nije ni u Europi, nego je svjetsko igralište i tu ste na udaru svih onih koji su danas na internetu i koji prate vaš rad. Dakle, to je jedna svjetska utakmica koju nije lako igrati, igraju je svi, ne svi jednako uspješno, ali se trudimo maksimalno.
Na kraju emisije Oko znanosti pozdravljaju vas Luka Pavelić i Vesna Jukić-Turtula.